Jūs kā Veselības ekonomikas asociācijā trešo gadu piešķirat kvalitātes balvas Latvijas ārstniecības iestādēm, un, bet kā jūs prāt, pacients var pamanīt, ieejot nodaļā, slimnīcā vai veselības centrā, ka te viss ir kārtībā ar kvalitāti?
Pamatā tā būs pacienta apmierinātība, jo pacientam būtībā ir pilnīgi labi jāsaprot, vai viņš ir apmierināts ar to ārstniecības procesa efektu un kvalitāti, ko viņš ir saņēmis. Un, protams, arī vai pacientam ir pilna informācija, vai viņš jūtas pilnīgi informāts par savu šo te veselības aprūpes procesu.
Visiem laikam jājautā, cik vispār slimnīca piesakās šai balvai.
Interese katru gadu pieaug, un cik šogad pieteiksies vēl īsti nezinām. Pagājušā gadā bija 11 iestādes.
Pirmajā gadā arī pieteicās 11 iestādes. Latvijā jau ārstniecības iestāžu ir vairāki simti. Kāpēc tik maz tomēr?
Es domāju, ka iestādes zināmā mērā arī gaida to, kāda būs valstī sistēma, jo tikai šobrīd arī ir plāns izstrādāt šādas te nacionālās sistēmas koncepciju valstī un viņi ievies tuvākā nākotnē. Tā kā tas ir ļoti būtiski, jo atsevišķas iestādes arī uzskata jautā, kādēļ man šāda sistēma būtu vajadzīga.
Vai nepiesakās tās pašas iestādes, piemēram, Rīgas dzemdību nams divreiz jau ir šo balvu saņēmis?
Jā, Rīgas dzemdību nams un bērnu klīniskā slimnīca. Arī daudz privātie centri un jāsaka atklāti, ka būtībā privātie pakalpojumu sniedzēji ir aktīvāki un viņi ir daudz vairāk interesēti. Un, protams, mums ir prieks arī, ka pievienojas valsts slimnīca un arī pašvaldības slimnīca un es ceru, ka šogad arī vairāk būs pašvaldības slimnīca.
Bet kas varētu būt tādi visgrūtāk izpildāmie kritēriji, kur slimnīcas, kas ir pieteikušās, varbūt biežāk iekrīt?
Nu, jāsaka, ka visgrūtākie kritēriji laikam ir tie, kas ir saistīti ar pacientu klīniskās aprūpes rezultātiem. Un ar to sistēmu, lai mēs pēc iespējas labāk paši šos rezultātus uzraudzītu. Un viens no tādiem kritērijiem, kurus iestādes pamazām ievērš, ir piemēram negadījuma ziņošana. Jābūt būtu tādai katrā iestādei, kur tātad šie negadījumi, kas ir notikuši ārstniecības procesa laikā, tiek analizēti, cēloņi un tā tālāk.
Kādas negadījumas jūs tieši domājat?
Nu, teiksim, ja nav sasniegts ārstēšanas rezultāts vai ir bijis kāds negadījums, nu, par tiem aktuālākiem, varbūt mēs esam arī presē dzirdējuši, ir kaut kur ķirurģijā kāds instruments aizmirsts, piemēram, tad tas nozīmē to, ka ārstniecības iestādē jābūt sistēmai izveidotai, kur šo katru tādu gadījumu sīkāku vai lielāku izanalizē un paši zina tos iemeslus, vai tas ir kādos procesos vai personālā, vai kur ir bijis šis negadījuma iemesls. Tā ir jābūt nesodošai sistēmai, tā ir jābūt tādai sistēmai, lai viss, teiksim, ārstniecības iestāde uz šo strādātu.
Piemēram, atsevišķās valstīs ir šī sistēma kā obligāts ārstam pienākums, ka ja ir šī kļūda notikusi ārstēšanā, tad viņš par kļūdu arī pats ziņo, nevis gaida, ka to atklās, taču kā medicīnas tiesība eksperti Latvijā ir ievērojuši, drīzāk ārstniecības iestādes pat slēpj kļūdus, nekā būtu gatavs par tām atklāti runāt. Ko jūs par to sakat?
Jā, ar šo savu kvalitātes balvas izcīņas, piemēram, mēs arī gribam šo situāciju mainīt. Jo, kā jūs teicāt, tam tā obligāti būtu jābūt, ka šī sistēma katrā iestādē ir un kā ārstniecības personāls nebaida ziņot par savām kļūdām.
Bet jūs esat arī pamanījuši, ka ir slimnīcas, kas, teiksim, arī tiešām ziņo par šiem kļūdām, kaut vai medicīnas dokumentos tas ir ierakstīts?
Ir tās iestādes atsevišķi, kas piedalījušās šajā mūsu valsts izcīņā. Jā, tādas sistēmas ir ieviestas atsevišķās slimnīcās un vai veselības aprūpes centros, kur tas patiešām arī notiek.
Bet vai nebūtu tomēr jābūt tā, ka tās iestādes, kuras strādā ar lielāku atbildību, kuras ievieš šos kvalitātes standartu ziņo par kļūdām, ka tām arī no valsts puses pienāktos lielāks finansējums?
Par to tiek arī domāts, un es domāju, ka nākotnē būs tikko tiks ieviesta valsts sistēma. Šī visaptverošā tā noteikti arī tas būs nākamais solis, arī pakalpojums sniedzēja atlasē viennozīmīgi. Šobrīd zināma līdzīga sistēma strādā ģimenes ārstiem, kad ģimenes ārstiem ir šī kvalitātes bonusu sistēma. Ja ģimenes ārsts izpilda līdz zināmam līmenim šos te kvalitātes kritērijus, tad arī tas ir saistīts ar lielāku finansējumu.
Jūs esat arī veselības ministra Gunta Beleviča padomniece, strādājat pat algotu darbu ministrijā. Vai jūs viņam arī ieteiksiet padomus saistībā ar šo?
Viennozīmīgi mēs esam ar ministru pārunājuši, un tas ir arī ministrija šogad viennozīmīgi to atbalst, un tā ir arī ministra personīgā interese, lai pēc iespējas ātrāk mēs ieviestu valsts līmenī šo te kvalitātes novērtēšanas sistēmu.
Nesen Latvijas televīzijā izskanēja satraucoša ziņa par kādu sirmgalvi ļoti cienījamā vecumā ar atmiņas traucējumiem, par kuriem bija arī ziņojuši viņa tuvinieki slimnīcai, un viņš bija no traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas izrakstīts ārā viens pats, un cilvēks pazuda, apmaldījās, acīm redzot, sasitās, nonācis citā ārstniecības iestādē, vai traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca varētu saņemt kvalitātes balvu, ja tur notiek šādi gadījumi? Jūs par to uzzinātu?
Jā, kā jūs teicāt, tad ļoti būtiski ir tad nevis tikai skatīties, vai šie kritēri ir izpildīti no dokumentālās puses, un tas, ko mēs redzam tajā brīdī, kad eksperti ir iestādē vērtēšanā, bet ļoti būtiski ir, ka arī šāda informācija par katru iestādi parādītos iestādē, ka šī informācija tajā iestādē tiek analizēta. Un tas ir viens no tiem punktiem, zināmā mērā, kas arī ir saistīts ar pacienta apmierinātību, ar to, ar kā mēs ar pacientu informēšanu, arī zināmā mērā to arī kā negadījumu var uzskatīt.
Bet pirms diviem gadiem jau tāds negadījums bija vienā citā slimnīcā, Strādiņa slimnīcā, tur bija arī nonācis pacients ar Alzheimer slimību un arī viņu izrakstīja vienu pašu, viņš vairākas dienas maldījās par laimi, nekas ļauns viņam nenotika. Toreiz iestādes teica, jā, ir jāveido kāda sistēma, kā mums tagad to atzīmē dokumentācijā, lai ārsts, teiksim, pārņemot mājiņu, arī zinātu, ka viņam ir šādi atmiņas traucējumi divi gadi pagājuši, tagad panorāmā rāda faktiski to pašu situāciju iestādes atrunājas, nu, ka nekur jau dokumentos nav paredzēts, ka obligāti būtu, kas iestādē jādara.
Tieši tā būtībā un arī mūsu viens no kritērijiem noteikti būtu tāds, ka ir jābūt šai pilnīgai informācijai no vienas nodaļas uz otru, no ārstējošās nodaļas vai no uzņemšanas nodaļas uz ārstējošo un starp nodaļām, un būtībā pacientam šai informācijai ir jāseko līdz ārstniecības iestādē visos posmos, kur tas ir. Protams, ka to var darīt ar elektroniskām sistēmām, to var darīt arī citā veidā. Bet es pilnīgi jums piekrītu tajā ziņā, ka tā situācija viņa ļoti strauji neuzlabojas valstī. Viens no iemesliem ir arī tās ekonomiskās krīzes laikā izdarītie visu šie te samazinājumi griezieni, kas būtībā no tarifiem izslēdz veselības aprūpas iestādēm attīstības izdevumus. Tad mēs esam arī valsts pārvaldē milzīgi daudz par 50% samazinājuši strādājošos. Mēs esam likvidējuši institūciju, kas veic ārstniecības iestāžu ārējo novērtēšanu pirms ārstniecības iestādu uzsāk darbu.
Bieži vien ārstniecības iestādēs ir atrunas, ka kvalitāte saistās ar naudu, vai jūs arī esat ievērojuši, ka tajās ārstniecības iestādēs, kur ir lielāks finansējums vai, tā teikt, vieglāka dzīve, ka tur arī tā kvalitāte ir lielāka?
Nē, viennozīmīgi tam pilnīgi tādas sakarības nav, jo iestādes, kuras ir ieviesušas, viņas pats saka, ka tas neprasa ļoti liels finanšu līdzekļus. Būtībā tas prasa cilvēku, kas ir kvalitātes vadītājs, tas prasa iestādes vadības sapratni par to, kādai jābūt kvalitātes sistēmai, un tas prasa būtībā sistēmisku darbu.
Divus gadus līdz 2011. Gada vasarai jūs arī vadījāt veselības ekonomikas centru, kas bija veselības ministrijas iestāde, un, kā atceramies, arī viens no tā uzdevumiem bija e-veselības ieviešana. Proti, jūs ar to sākāt nodarboties, pēc tam to pārņēma citas veselības iestādes, un tagad par e-veselību jaunākās ziņas ir tādas, ka projekts ir visnotaļ iestrēdzis, kas nozīmē, ka nākamajā gadā iedzīvotāji to vēl nevarēs baudīt. Arī atklājās, ka vairāki miljoni iespējams ir pazaudēti un ka vēl daudz miljoni ir jāiegulda. Kā jūs domājat, kādas varētu būt bijušas tās galvenās problēmas, kāpēc šis projekts ir daļēji izgāzies, vismaz ievērojot termiņus?
Es domāju, ka šeit ir vairāki faktori, kas to ir veicinājuši. Un šīs te mūžīgās reorganizācijas, kas ir notikušas sistēmā, ir saistījušās ar to, ka projekta uzraudzība būtībā ir pārlikta bijusi no vienas institūcijas uz otru, kas nozīmē gan kopējo projektu uzraudzību, gan arī atsevišķo projektu vadību, un vairāk kārt šajā laikā ir mainījušies projektu vadītāji. Un ņemot vērā to, ka arī šo te milzīgo resursu samazinājumu, kas arī bija veselības nozarē un pārvaldes institūcijās, jo tajā laikā bija būtībā ļoti grūti atrast tik augstas kvalitātes projektu vadītājs, kas var šos projektus vadīt. Un būtībā es domāju, ka lielā mērā šī te kopējā projekta vadība, projekta uzraudzība vienkārši bija tādā nepietiekamā līmenī, un šis rezultāts arī tagad ir redzams.
Bet Gunts Belēviņš, veselības ministrs, kura padomniece jūs esat, ir izteicies, ka par e-veselības projektu ieviešanas neveiksmēm atbildīgās personas pagaidām nevajagot meklēt, ka to darīšot tikai tad, ja atklāsies, ka nāksies atmaksāt piešķirtos Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Bet kādu padomu jūs viņam tagad dodat? Ir jāmeklē vai nav jāmeklē?
Šobrīd ļoti aktuāli ir redzēt un pabeigt šo projektu. Tāpēc būtiski tas ir šomēnes pēc mēneša vai diviem mēnešiem. Mēs patiešām gribētu redzēt, ka iespējams kādas daļas tomēr būs izstrādātas un konkrēti šobrīd nodarīt tiešām aktīvs darbs pie e-recepta sistēmas izstrādes, ieviešanas un pie darba nespējas lapu. Un tā kā šobrīd vēl tas process notiek, acīm redzot, šis mazais periods vēl ir jāpagaida, jo arī šo te galīgo rezultātu mēs vēl neredzam šodien.
Bet jūs savā laikā arī varētu būt pieļāvusi kādas kļūmes, kad jūs strādājāt Veselības ekonomikas centrā?
Būtībā viss mūsu darbs ir fiksēts. Mēs savā laikā izveidojām uzraudzības padomi. Mēs savā laikā pārskatījām tehnisko specifikāciju ar domu, lai viss sadaļas strādātu kopā. Un būtībā es domāju, ka tajā laikā nebija nekādas pazīmes par to, ka šis projekts varētu neizdoties.
Tad jūsuprāt, e-veselības projektu ir iespējams saglābt, bet cik tam papildu naudu vēl vajadzētu?
Iespējams, ka atsevišķas daļas ir iespējams saglābt. Būtībā ir vajadzīgs viņu attīstīt, ne tikai, teiksim, saglābt tajā līmenī, kāds tas tika paredzēts, jo tagad laiks ir pagājis, ir mainījušās tehnoloģijas, ir mums daudz, varbūt, citas iespējas, jo citā līmenī to ir izsināt. Tā kā, bet to varēs konkrēti novērtēt tikai tad, kad pēc pāris mēnešiem mēs redzēsim, kas tad reāli darbojas.
Paldies jums par interviju.
Jā, paldies.